Tengo un podcast.
Cinecast. Μια σειρά podcast αφιερωμένη στο σινεμά. Ένα ηχητικό ταξίδι με αγάπη για το σινεμά και τους ανθρώπους του. Βαλκανικούς ήχους σας καλωσορίζουμε εδώ, σε αυτό το ανοιξιάτικο πλέον cinecast, αυτή τη μουσική που εξημερώνει, γεφυρώνει γενιές, πολιτισμούς, τη λογική με το συνέστημα, ακόμα και τις κοινωνικές διαφορές. Και έχω τη χαρά σήμερα να φιλοξενώ εδώ στο στούντιο ένα δίδυμο στη ζωή και στην τέχνη, Άννα Αντωνοπούλου και Γιώργο Σπυρίδη, καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκαμε.
Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ και χαίρομαι πολύ που έχετε κάνει μια ταινία τεκμηρίωσης, ο Μπίκο και η ορχήστρα του. Και για συστήστε μας και τον Μπίκο και την ορχήστρα. Γιώργο.
Λοιπόν, ο Μπίκο Αγκουσέβ ανήκει σε μια μουσική οικογένεια των Βαλκανίων, θα έλεγα. Είναι από την Στρούμιτσα, κατάγεται από τη Στρούμιτσα της Βόρειας Μακεδονίας. Είναι σαξοφωνίστας, βιρτουόζος θα έλεγα, και ο πατέρας του έκανε την ίδια δουλειά, δηλαδή να πηγαίνει και να παίζει και να βιοπορίζεται από αυτό. Ο ίδιος μαθαίνει και στο παιδί του ακριβώς μέσα από το μουσικό σχολείο που πηγαίνει την ίδια δουλειά, είναι κλαρινετίστας ο μικρός, μάλλον δεν έχει διαλέξει ακόμα, αλλά μάλλον το βλέπουμε προς τα εκεί, αυτό το όργανο του αρέσει. Και ο Μπίκο έχει γίνει γνωστός, και έτσι το μάθαμε κι εμείς, στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί συμμετέχει σε διάφορα δρόμενα που γίνονται στην Βόρεια Ελλάδα, όπως είπα. Αυτό είναι τα ραγκουτσάρια της Καστοριάς και το καρναβάλι της ηρωικής πόλης της Νάζος, όπου τον βρήκαμε και έτσι κάπως ξεκίνησαν όλα.
Εμείς βρεθήκαμε στο καρναβάλι της Νάουσας αμέσως μετά τη Συμφωνία των Πνεσπών, όπου τα πνεύματα με την Βόρεια Μακεδονία και την Ελλάδα ήταν πάρα πολύ τεταμένα και υπήρχε μεγάλη ένταση. Σε αυτό το πλαίσιο έχουμε πάει εμείς στο καρναβάλι και βλέπουμε ότι εκεί οι περισσότερες ορχήστρες είναι από τη Βόρεια Μακεδονία. Όλα χάλκινα ως επιτοπλίστων. Οπότε αυτό μας κάνει φοβερή εντύπωση. Ρωτάμε τριγύρω τι γίνεται, αν είναι κάτι σύνηθες. Μας λένε ότι έτσι είναι εδώ. Και μαθαίνουμε ότι η ωραιότερη και η καλύτερη ορχήστρα είναι του Μπίκου, του Μπίκου Αγκουσέβ, η οποία είναι 11 άτομα. Μιλάμε για ορχήστρα, δεν μιλάμε για 4-5 άτομα που απλά παίζουν κάτι. Εκεί τους βλέπουμε, μαγευόμαστε. Γνωρίζουμε και τα παιδιά που τους φέρνουν συνήθως σε ένα εστιατόριο, παίζουν εκεί στην Άουσα. Και οπότε από εκεί και πέρα γίνεται η γνωριμία, φιλία, και αποφασίζουμε να κάνουμε ένα ντοκιμαντέρ για αυτή τη φιλία και για αυτή την μπάντα και την ορχήστρα που ενώνει με τη μουσική της δύο περιοχές της ευρύτερης Μακεδονίας.
Υπήρχε άρα έτσι και μια, πώς να το πω, πολιτική σκοπιμότητα.
Το πολιτικό δεν βγαίνει τόσο πολύ στη ταινία, αλλά θεωρούμε ότι υποβόσκει. Δηλαδή δεν φαίνεται να τους απασχολεί τους ανθρώπους, οπότε και εμείς δεν το τονίσαμε παραπάνω. Δηλαδή αν εντοπίζαμε ότι και οι ίδιοι το νιώθουν πάρα πολύ έντονο αυτό, θα το μεγερθύναμε και περισσότερο. Αλλά βλέπουμε ότι δεν τους αφορά. Τους αφορά να περάσουν καλά, να παίξουν τη μουσική τους, να κάνουν αυτό το γλέντι εκεί που γίνεται, που είναι πραγματικά εκστατικό.
Μουσική. Θέλω, Γιώργο, να γυρίσουμε στη Στρούμνιτσα της Βόρειας Μακεδονίας ή Στρόμνιτσα, όπως το λέγανε έτσι παλαιότερα, γιατί από εκεί ξεκινάει το ταξίδι η κάμερά σας. Και βλέπουμε λίγο, παρατηρούμε και την καθημερινότητα των ανθρώπων εκεί, η οποία, ενώ είμαστε σε μια πρωτεύουσα, είναι σαν να είσαι σε ένα χωριό.
Έχει την ιδιαιτερότητά της, βεβαίως. Στρόμνιτσα είναι μια ιστορική πόλη της Μακεδονίας ευρύτερα. Τώρα βρίσκεται στη Βόρεια Μακεδονία φυσικά. Οι πληθυσμοί είναι κυρίως Μακεδόνες, αλλά υπάρχουν και θύλακες, όπως είναι η γειτονιά, τέλος πάντων, η ευρύτερη, που η συνοικία που μένει ο Μπίκο Αγκουσεύ, ο οποίος είναι τουρκόφωνος, έτσι. Οπότε μιλάμε για έναν, αυτό που λέμε, μαχαλά, έτσι, μια συνοικία η οποία έχει το τζαμί της δίπλα στην εκκλησία, έτσι, την Ορθόδοξη, υπάρχει και το τζαμί της. Και οι άνθρωποι κάνουν αυτό που κάνανε τους αιώνες. Δηλαδή ζουν μαζί, διατηρώντας και τον δικό τους χαρακτήρα. Βέβαια, όποιος δει την ταινία, και γιατί και εμάς μας δεν θέλαμε να αποφύγαμε, δηλαδή, εξωτισμούς και οποιασδήποτε έτσι φιωριτούρες, θέλαμε να πλησιάσουμε το Μπίκο, και μας έβαλε στο σπίτι του ο άνθρωπος, μας υποδέχτηκαν και αυτός και οι συγγενείς του, και μας έδειξε την πόλη, έγινε μια περιήγηση και εκεί είδαμε πάρα πολλά κοινά. Και νομίζω ότι αυτό το θέλαμε να το δείξουμε, ότι ανεξάρτητα από την πλευρά των συνόρων που βρίσκεται κάποιος, και η φύση και οι άνθρωποι που είναι αρκετά δεμένοι με τη φύση, γιατί δεν είναι το πλήρως αστικοποιημένο τοπίο, δεν έχουν και τόσο μεγάλες διαφορές.
Και ξεκινάει λοιπόν το ταξίδι, αυτό το road movie από την Στρούμνιτσα για να έρθουν στην Νάουσα. Είναι περίπου 50 χιλιόμετρα.
50 χιλιόμετρα είναι από τη Στρούμνιτσα ως τα σύνορα. Μετά είναι
άλλα τόσα.
Και μου κάνει εντύπωση ότι μιλάνε και ελληνικά. Αυτό πώς έχει προκύψει με τον Μπίκο?
Έχει προκύψει από τα 15 χρόνια στα οποία έρχονται συνεχώς. Οπότε εκεί έχουν προσπαθήσει να μάθουν κάποια ελληνικά. Κάποια μέλη της ορχήστρας μιλάνε καλύτερα από κάποιους άλλους, οπότε και αυτοί μπαίνουν μπροστά για να συνεννοηθούν. Οπότε λίγο κάθε φορά προσθέτουν και κάτι στο λεξιλόγιο τους.
Αυτή η φιλία που έχει ο Μπίκο με τους ανθρώπους πια στην Νάουσα, που φαίνεται, υπερισχύει. Πώς το βιώσατε εσείς και πώς ένιωσε και ο ίδιος ο Μπίκο την ιδέα να κινηματογραφηθεί αυτή η σχέση, αυτή η φιλία του?
Καταρχήν δεν είχαμε καμία δυσκολία, όχι μόνο με τον Μπίκο, ακόμα και με τους, γιατί πρώτα στους Έλληνες πήγαμε, όταν ρωτήσαμε και μάθαμε ποια είναι η καλύτερη ορχήστρα, ή τέλος πάντων μάθαμε για τον Μπίκο, πήγαμε στα ενωμαγειρέματα που είναι η ταβέρνα του Δημήτρη και της Αθηνάς. Τους γνώρισαμε κατευθείαν, γιατί και στην επαρχία κιόλας δεν χρειάζεται να περάσει και από 5-15 φίλτρα. Μόλις είπα ότι είμαι από το Γιδά, δηλαδή από 2 βήματα παρακάτω στον ίδιο κάμπο. Ήταν πολύ εύκολη και η επαφή, και ανοίχτηκαν οι άνθρωποι κατευθείαν. Μας το προτείναν οι ίδιοι, όχι, λέει, θα τους κάνετε αυτούς. Εμείς θέλαμε και τους δύο, βέβαια. Αντιστέκονταν μέχρι τελευταία στιγμή και ο Δημήτρης και η Αθηνά στο να κινηματογραφηθούν, αλλά φυσικά παραχώρησαν και τους χώρους και οι φίλοι τους μας αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή. Ο ίδιος ο Μπίκο επίσης, επειδή είναι ένας performer, είναι ένας άνθρωπος, δηλαδή, ο οποίος από μικρός, γιατί από μικροί ξεκινήσανε να δουλεύουν, να συμμετέχουν στις μπάντες με τους πατεράδες και τους θειούς τους. Είναι ένας performer, γνωρίζει και πώς να συμπεριφέρεται και του άρεσε αμέσως η ιδέα.
Θεωρείτε ότι εκτός από τη φιλία αυτή που έχουν δημιουργήσει με τους ανθρώπους, υπάρχει και κάποιος άλλος λόγος που 15 χρόνια τώρα έρχονται και παίζουν με τα χάλκινά τους αυτό το πανηγύρι? Γιατί βλέπουμε έτσι κάτι πενιντάρικα να ύπτανται στον αέρα, στα γυαλιά τους, μέσα στα όργανα. Δηλαδή είναι και το κομμάτι αυτό το οικονομικό.
Προφανώς έρχονται εδώ για να βγάλουν το προστοζήν. Και το ίδιο γίνεται και στα ραγκουτσάρια, βέβαια, που πηγαίνουν.
Μάθατε πόσο περίπου βγάζουν στο πανηγύρι?
Αυτό είναι ένα ερωτηματικό πάντα, γιατί είναι στην ουσία δωρεές. Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι δωρίζουν χρήματα χωρίς να ζητάνε τραγούδι.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι δεν είναι και αυτό που λέμε μουσική του δρόμου, με την έννοια ότι όπου πηγαίνουν, πηγαίνουν πάντα είτε με ένα συμβόλαιο, είτε με. Γιατί ο Μπίκο αυτό το έχει πάρα πολύ μέσα του, ότι δεν πηγαίνω, πηγαίνω κάπου που έχω ένα περιβάλλον που με έχει εξασφαλίσει το αποτέλεσμα το αισθητικό που θέλω. Ο ίδιος δεν θα χρησιμοποιήσει τους ίδιους όρους, αλλά αυτή είναι. Το αποτέλεσμα τον ενδιαφέρει, γι' αυτό πάντα προσέχει τα όργανα, τους συνεργάτες του. Καμιά φορά αλλάζουν, έχει τους στενούς του συγγενείς που είναι και στενοί του συνεργάτες από μικρή, όπως είπαμε. Και ποτέ δεν κάνει εκπτώσεις σε αυτό το πράγμα. Μπορεί να κάνει εκπτώσεις σε αυτό που λέμε ανατολικό μπαζάρι, σε οτιδήποτε τιμές, αλλά όχι στο αποτέλεσμα. Αν δεν έχει τους ανθρώπους που θέλει, δεν θα ξεκινήσει να κάνει καμία συνεργασία.
Αυτό είναι γεγονός, γιατί βλέπεις ότι παίζουν σε έναν ανοιχτό χώρο, σε ένα μαγαζί που οι άνθρωποι ταυτόχρονα τρώνε, πίνουν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει έκπτωση στην ποιότητα της μουσικής. Mm-hmm. Είναι πάντοτε πάρα πολύ ρυθμισμένη.
Πόσες μέρες διαρκεί αυτό το φεστιβάλ?
Είναι στην ουσία δύο Σαββατοκύριακα της Αποκριάς και το προηγούμενο από τη Τσίκνο Πέμπτη και μετά, που είναι εκεί η μπάντα, μένει όλες αυτές τις μέρες, οπότε συνήθως εμφανίζεται, αν όχι κάθε μέρα, μέρα παραμέρα, ή επίσης κάνουν και πατινάδες πολλές.
Θα ερχόμουν και σε αυτό, γιατί αυτό είναι το καλύτερο, έτσι.
Με το που τελειώνει το καρναβάλι, επειδή ο Δημήτρης και η Αθηνά δουλεύουν στο μαγαζί, έχουν το εστιατόριο και δουλεύουν, δεν μπορούν στην πραγματικότητα να ευχαριστηθούν ιδιαίτερα τη μουσική. Οπότε έχουν κανονίσει ότι θα μένουν άλλη μία μέρα παραπάνω για να μπορέσουν και οι ίδιοι και η παρέα τους να απολαύσουν τη μουσική για τους εαυτούς τους. Και αυτό γίνεται μέσα από μία πατινάδα, η οποία γίνεται την καθαρά Δευτέρα, δηλαδή, την επόμενη μέρα. Και κάνουν μία διαδρομή μέσα στη παλιά πόλη της Νάουσας, με διάφορες στάσεις, οι οποίες είναι συνήθως χορευτικές.
Και οι οποίες συνήθως, διακόπτω την Άννα, προσομοιάζουν και στο δρόμενο της Μπούλες, τους Γίντσαπς και Μπούλες. Δηλαδή, η διαδρομή προσομοιάζει με τη διαδρομή, την παραδοσιακή του δρόμενου που είναι και γνωστό το καρναβάλι της Νάουσας. Είναι δηλαδή μια καινούργια παράδοση που έχουν οι ίδιοι κατακτήσει.
Περνάνε από τα λόνια, δηλαδή έχει τα λόνια, οι Γίντσαπς και Μπούλες βγάζουν τη μάσκα, το πρόσωπο. Οπότε είναι κάποια σημεία πολύ συμβολικά και που έχουν μεγάλη ιστορία, και μέσα σε αυτά υπάρχει και αυτή η νέα ιστορία. Ναι, 15 χρόνων τουλάχιστον ιστορία.
Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η γέφυρα που υπάρχει. Είναι και ένα θέμα που δεν το γνωρίζαμε, ότι σε ένα τόσο παραδοσιακό καρναβάλι θα ερχόντουσαν χάλκινα και ορχήστρες από την Βόρεια Μακεδονία, αλλά να που τελικά η μουσική είναι μια γέφυρα.
Εκείνες τις μέρες πραγματικά η Νάουσα είναι μια μαγεία, γιατί παίζει παντού μουσική. Ακούς τα πάντα, δηλαδή από ποντιακή λύρα. Φυσικά είναι ο ζουρνάς που είναι το κλασικό παραδοσιακό όργανο της Νάουσας και που συνοδεύει και τις Μπούλες. Οπότε παντού υπάρχει μουσική και υπάρχουν και μικρές μπάντες. Απλά το ιδιαίτερο του Μπίκο και της ορχήστρας του είναι ότι είναι πάρα πολλά άτομα και έχουν έτσι μια άλλη ακουστική.
θέλω να μου πείτε και για τα κοστούμια τους. Είναι μία από τις πολύ αστείες σκηνές της ταινίας που τους βλέπουμε να βγαίνουν με αυτή την τρομερή ενδυμασία, έτσι πολύ αριστοκρατική θα έλεγα.
Γενικά επειδή τους παρακολουθούμε πολλά χρόνια, γιατί τη ταινία μας πήρε 5 χρόνια για να την κάνουμε, τους ξέρουμε αρκετά καλά και ξέρουμε ότι θέλουν όταν έρχονται στο καρναβάλι για αυτό το διάστημα να εμφανίζονται ωραίοι, σωστοί, καλοντημένοι, να είναι ένα σύνολο. Οπότε εκεί κάθε χρόνο σχεδόν φτιάχνουν ένα κουστούμι ή κάποια πουκάμισα ή κάτι προσέχουν στην ενδυμασία τους. Οπότε εμείς είχαμε τη τύχη όταν τους κινηματογραφήσαμε να διαλέξουν αυτό το κουστούμι. Οπότε αυτό το κουστούμι με τα σιρίκια εδώ και τα τέτοια και εμάς μας έκανε εντύπωση, οπότε θέλαμε να το κινηματογραφήσουμε.
Με αυτή την ταινία εσείς σώσατε μια τέτοια στιγμή όπου οι πολιτισμοί ενώνονται, η μουσική γεφυρώνει. Αυτό το μοσαϊκό της βαλκανικής μουσικής που είναι πραγματικά πανέμορφο και ενώνει όλες αυτές τις χώρες.
Το είπα και προηγουμένως, υπήρξε μια έκπληξη τόσο κοντά και τόσο μακριά ή αντίστροφα, τόσο μακριά στο μυαλό μας αλλά τόσο κοντά στην καρδιά μας. Έχοντας δηλαδή στο μυαλό τη Βόρεια Μακεδονία, όπου όλα αυτά μια κάμερα στο χέρι παρατηρώντας τους ανθρώπους και στο χώρο τους και στη χώρα τους καταρρύπτονται. Και εκεί διαπιστώνεις ότι αν έχεις την υπομονή και το χρόνο να δώσεις τον αέρα που χρειάζεται και τον κινηματογραφικό να μπει και ο θεατής μέσα σε μια νέα πραγματικότητα και να μου του τον υπογραμμίσεις, περιγράψεις, τονίσεις εσύ, αλλά να του δώσεις την ευκαιρία και το χρόνο να μπει ο ίδιος μέσα στις εικόνες και μέσα στις ζωές κάποιων ανθρώπων, οι οποίοι με πάρα πολύ μεγάλη καρδιά και μεγαλοσύνη μας υποδέχτηκαν και μας τις πρόσφεραν στο φακό. Αυτό από μόνο του έχει αυτή την αξία. Μπορείς να πεις το ντοκιματέρ έχει πάντοτε τα στοιχεία τα περιγραφικά, πάντα τεκμηριώνει κάποιες καταστάσεις. Θελήσαμε να είμαστε κοντά στην παρατήρηση και να περιγράψουμε όσο μπορούμε πιο πιστά αυτό που ήταν μπροστά μας. Και ελπίζουμε να μεταφέρουν σωστά αυτό που και εμείς εισπράξαμε.
Αν αναφέρθηκε στην αρχή στη Συμφωνία των Πρεσπών, θεωρείς ότι έχει αλλάξει κάτι στην καθημερινότητα των ανθρώπων?
Δεν είμαι σίγουρη. Εντάξει, σε επίπεδο προσωπικών σχέσεων προφανώς δεν τίθονται τόσο τέτοια θέματα, αλλά ακόμα βλέπεις ότι και εμείς, ας πούμε, όταν λέμε για Βόρεια Μακεδονία, κάποιοι δεν καταλαβαίνουν ότι εννοούμε τη γειτονική χώρα. Είναι δηλαδή ακόμα λίγο περίεργο, λίγο σύνθετο, δεν το έχουν αποδεχτεί όλοι. Είναι ένα θέμα λίγο ευαίσθητο.
Σίγουρα η διέλευση στα σύνορα είναι πιο εύκολη, γιατί υπήρξαν και περιστατικά στο παρελθόν τα οποία δεν ήταν τόσο ευχάριστα, με διάφορα συμβάντα που να τους εξαναγκάζουν να κάνουν bypass τα σύνορα και να πηγαίνουν μέσω, να έρχονται στην Άωσα μέσω της Βουλγαρίας, των άλλων συνόρων που ήταν κάπως πιο χαλαρή από εκείνη την πλευρά των συνόρων. Και με την αγωνία του Δημήτρη, θα έρθουν φέτος, δεν θα έρθουν φέτος, αν συνέβη κάτι, δεν συνέβη κάτι, ή κάποιες ταλαιπωρίες που μπορούν να κάνουν και μπορεί να φανταστεί κάποιος όταν έρχεται μια μπάντα που θα βιοποριστεί. Οπότε υπήρχαν οχλήσεις και από τις αρχές στα σύνορα, οι οποίες τώρα έχουν εξαλειφθεί.
Ακόμα όμως και τώρα έχει πάντοτε μια αγωνία ο Δημήτρης αν θα καταφέρουν να περάσουν τα σύνορα χωρίς να έχουν κάποιο πρόβλημα.
στο περσινό φεστιβάλ που έκανε τον ντοκιμαντέρ, την παγκόσμια πρεμιέρα του, ήταν εκεί ο Μπίκο με την ορχήστρα του. Τώρα εδώ στην Αθήνα θα είναι η δικιά μας εδώ η αγαπημένη Αγία Φανφάρα, η οποία έκλεισαν 10 χρόνια και αυτή η χαλκοδοξία.
Ναι, τους γιορτάσαμε πολύ πρόσφατα.
Ναι, τώρα 10 Μαΐου ήταν.
10 Μαΐου, από τις 10 το πρωί ως τις 10 το βράδυ, γιορτάζαν τα 10 χρόνια τους. Και επειδή έχουμε μια φιλική σχέση με τα παιδιά, οι οποίοι γνωρίζουν τον Μπίκο και τους γνωρίζουν από τα Ραγκουτσάρια αλλά και από την Άουσα, οπότε τον εκτιμούν πάρα πολύ. Επίσης έχουμε τη τύχη ο Χάρης ο Κότσογλου, ο οποίος είναι ο γραφίστας που ανέλαβε να μας σχεδιάσει την αφίσα και τους τίτλους. Είναι μέλος και της φανφάρας, παίζει τρομπέτα και στη φανφάρα. Οπότε υπάρχει μια σύνδεση με αυτή την μπάντα, που εγώ τουλάχιστον την παρακολουθώ τα 10 χρόνια που υπάρχει, και δέχτηκαν με μεγάλη χαρά να συμμετέχουν την πρώτη μέρα της προβολής της ταινίας, της 22 Μαΐου, που ταυτίζεται και με το άνοιγμα της θερινής σεζόν της ταινιοθήκης και του κινηματογράφου Λαΐς δηλαδή. Οπότε θα γίνει ένα μεγάλο γλέντι και θα είναι και το άνοιγμα του θερινού κινηματογράφου και η προβολή της ταινίας μας.
Ο Μπίκο και η ορχήστρα του θα είναι εδώ στην Αθήνα.
Ελπίζουμε ότι θα καταφέρουμε να τους φέρουμε. Κάνουμε κάποιες προσπάθειες να έρθουν για συναυλία και ελπίζουμε ότι μέσα στο καλοκαίρι θα τα καταφέρουμε. Γενικά στις μπάντες με χάλκινα, αν εξαιρέσει την Αγία Φανφάρα, εγώ δεν έχω δει ποτέ γυναίκα να παίζει. Δεν ξέρω, γιατί στη φανφάρα υπάρχει και τρομπέτα και δεν μπορώ να το απαντήσω δηλαδή, αλλά ο Μπίκο είναι μουσουλμανικής ας πούμε καταγωγής και νοοτροπίας και η οικογένεια δηλαδή έχει αυτή τη λογική που αντιλαμβανόμαστε.
Φαίνεται στην ταινία αρκετά αυτό και η σχέση της μάνας με το γιο και με τον
υπάρχει, σύζυγο.
Ναι.
Έντονη.
Πολύ. Είστε ζευγάρι στην τέχνη και στη ζωή. Πώς είναι να ζεις και να δουλεύεις με τον άνθρωπό σου?
Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είναι και είναι και ένας τρόπος να είμαστε περισσότερο χρόνο μαζί. Γιατί καλώς ή κακώς υπάρχουν και άλλες δουλειές που βιοποριζόμαστε. Οπότε όταν συμβαίνει να έχεις από το πρωί μέχρι το βράδυ να είσαι με τον άνθρωπό σου και να δουλεύεις και να ζεις, είναι ακόμα καλύτερο. Δεν θα κρύψω βέβαια ότι κάποιες φοβίες μπορεί να υπάρχουν ή να παίρνουν κάποιες άλλες διαφωνίες, κάποιες διαστάσεις, αλλά δεν υπάρχουν μέχρι τώρα. Τουλάχιστον στο καλλιτεχνικό κομμάτι, έτσι. Όχι τόσο στο παραγωγικό ενδεχομένως, αλλά στο πώς να κάνεις κάτι ή οτιδήποτε, αλλά στο ό,τι αφορά στο τι ενδιαφέρει στο θέμα μας ή ποιο είναι το θέμα μας, ξεκινώντας και από εκεί δηλαδή, από μια συζήτηση, και μάλιστα υπάρχει μια τέτοια αλληλοδιαπλοκή στην οποία δεν καταλαβαίνω στο τέλος ποιον ιδέα ήταν η μία ή η άλλη ή γιατί το κάναμε αυτό. Νομίζω ότι είναι σχεδόν κοινή. Ανεξάρτητα δηλαδή από την αφετηρία, επειδή πάντα είναι προϊόν μια συζήτηση, ενός διαλόγου, πάντα καταλήγει εντελώς διαφορετικό, αλλά πάντα αυτό που πραγματικά θέλαμε, πιστεύω και οι δύο.
Θα συμφωνήσω κι εγώ. Κάναμε μια δοκιμή πρώτα, κάναμε ένα μικρό μικρός ντοκιμαντέρ να δούμε αν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Πήγε καλά και μετά δεν είχαμε πραγματικά κανένα πρόβλημα στη συνεργασία. Δεν το λέγαμε και μεταξύ μας ότι οποιαδήποτε σκέψη και να είχαμε ότι κάτι μπορεί να μην λειτουργεί, δεν υπήρχε. Δηλαδή ίσα ίσα μας ήταν πολύ πιο εύκολο νομίζω.
Και αυτό το λέμε γιατί οι συνθήκες παραγωγής στην Ελλάδα, δεν είναι οι συνθήκες παραγωγής του BBC, αν και η Έρτα Γκάλια στο project και εννοείται και είναι συμπαραγωγός και την ευχαριστούμε και από αυτό το βήμα, αλλά οι συνθήκες, επιμένω, της παραγωγής του ελληνικού ντοκιμαντέρ είναι δύσκολες. Είχαμε αυτή τη δυσκολία, θα υπάρχει πάντα μετά το COVID. Είχαμε κάνει όλη την έρευνα, είχαμε πάει 2-3 φορές στη Στρούμιτσα, τους είχαμε δει, είχαμε κάνει και κάποια πλάνα. Αυτή, πέρα από την αγωνία, είναι και μέρες ταξίδια, μέρες οι οποίες αφιερώνεις για να γράψεις κάποια πράγματα, ένα σενάριο. Και όλο αυτό εννοείται ότι ενδεχομένως φέρνει εντάσεις, ενδεχομένως κούραση δεν είναι ο καλύτερος σύντροφος για να λύνεις τα προβλήματα. Από όλα αυτά,
δεν το βιώσαμε και έτσι, γιατί νομίζω μας άρεσε πάρα πολύ αυτό που κάναμε και η μουσική που ακούγαμε. Γιατί, εντάξει, αντικειμενικά σε αυτό το θέμα μας τράβηξε και η μουσική. Ήταν μια απόλαυση για μας να τους ακούμε και πόσο μάλλον να τους έχουμε να κάνουν πρόβα μόνο για μας και να φτιάχνουν και τραγούδια για μας.
We'll be right back.
Είπες, Γιώργο, πριν για σενάριο. Φτιάχνετε μια σκαλέτα πριν ξεκινήσετε. Θέλετε να ξέρετε τι θα πείτε στην ταινία.
Επειδή και η Άννα και εγώ έχουμε μια κάμερα στο χέρι, άρα στην ουσία έχουμε ένα στυλό στο χέρι. Και βλέποντας γνωρίζουμε τι θα κάνουμε, χωρίς και να μην έχουμε κάτι στο χέρι μας. Επειδή έχουμε τη γενική ιδέα, μπορούμε πολύ εύκολα να καταλάβουμε τι θέλουμε. Και οι οδηγίες ήταν απλές και δεν ήταν με την νέα σκλέτα 1-2-3. Το 1-2-3 γίνεται στο μοντάζ, στο ντοκιμαντέρ. Έναν κόπο κάνεις τα γυρίσματα, έναν άλλο κόπο κάνεις μετά στην αίθουσα, ας το πούμε έτσι, του μοντέρ, το οποίο πρέπει να το αναφέρουμε τον Γιώργο Αλεφάντη, γιατί υπήρξε γι' αυτό ένας από τους δημιουργούς, συνδημιουργούς, τολμάμε να πούμε.
Είχαμε τη τύχη να είναι αρκετοί μουσικοί που μας βοήθησαν και συνεργαστήκαμε μαζί τους, από άλλες ιδιότητες, όπως ο Γιώργος Αλεφάντης, ο οποίος ήταν ο μοντέρ, ο Βαγγέλης ο Φάμπας, ο οποίος είχε την μουσική επιμέλεια και το sound design, το τελικό ήχο της ταινίας, οπότε βοήθησε και εμάς. Εγώ να πω λίγο για το σενάριο, ότι αναγκαστικά πρέπει να το γράψεις αν θες να καταθέσεις το πρόταση στο ECOMED. Αναγκαστικά πρέπει, θέλοντας και μη, να βάλεις αυτό που σκέφτεσαι σε μία κόλλα χαρτί, όσο δύσκολο και αν είναι, γιατί εγώ προσωπικά το βρίσκω εξαιρετικά δύσκολο στο ντοκιμαντέρ να γράψω πιο πριν τι θα κάνω. Προτιμώ να το δω τον υστέρων, ας πούμε, να αποφασίσω ακριβώς τι είναι αυτό που έχω κάνει. Αλλά μπήκαμε σε αυτή τη βάσανο, κυρίως ο Γιώργος δηλαδή μπήκε σε αυτή τη βάσανο. Και εντάξει, είχαμε τη τύχη και να χρηματοδοτηθούμε από το ECOMED, και τώρα η διανομή της ταινίας επίσης να χρηματοδοτηθεί από το ECOMED, οπότε είναι μια πολύτιμη βοήθεια. Mm-hmm. Κάθε βοήθεια που έχουμε είναι πολύτιμη.
Είναι βοήθεια σίγουρα και πολύτιμη, αλλά θεωρείτε ότι κάπως περιορίζει την ελευθερία της έκφρασης ή τη δημιουργικότητα?
Όχι, δεν θα το έλεγα, γιατί δεν λειτουργεί δεσμευτικά.
Ίσα-ίσα, το δημόσιο χρήμα, να το πω έτσι, είτε αυτό αφορά το δημόσιο φορέα, την τηλεόραση, είτε τα επιλεκτικά προγράμματα του ECOMED, που είναι επίσης χρήματα του ελληνικού λαού, να το πω έτσι λίγο πιο λαϊκά, έτσι, και τα μεν και τα δε.
Και το 1,5% της ΕΡΤ που είναι για τις συμπαραγωγές.
Ακριβώς, επιστρέφουν στον ελληνικό λαό με ένα ελληνικό προϊόν. Οπότε νομίζω η γενική ιδέα είναι ότι όταν έχεις έναν ιδιώτη δουλεύεις για τον ιδιώτη, όταν έχεις τα λεφτά του ελληνικού λαού οφείλεις να τα σεβαστείς και να δουλέψεις για αυτό που θεωρείς εσύ καλύτερο για τον ελληνικό λαό, χωρίς να έρθει ο ελληνικός λαός με λάμδα κεφαλαίου να σου πει τι θα κάνεις.
Τι προσδοκάτε από αυτή την ταινία, Άννα?
Εγώ θέλω να τη δει ο κόσμος και να αισθανθεί αυτό που βιώσαμε κι εμείς, που βιώνει τέλος πάντων όποιος πηγαίνει στην Άουσα στη διάρκεια αυτών των ημερών γιορτής, να νιώσει ότι αυτή η μουσική, τα χάλκινα γενικά έχουν κάτι, θεωρώ, το οποίο είναι πολύ βαθιά μέσα μας και το οποίο το αισθάνεται όλο το κορμί σου. Αυτή την εμπειρία προσπαθούμε να την περάσουμε μέσα από την ταινία.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας γνωρίσατε τον Μπίκο και την ορχήστρα του από 22 Μαΐου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, και εύχομαι να ταξιδέψει εκτός συνόρων, να αγαπηθεί, να μας αγγίξει έτσι στο σώμα, στην ψυχή, στο μυαλό, γιατί τελικά δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα εκτός από τη μουσική να μας ενώνει και να μας εξημερώνει.
Είναι κάτι σημαντικό κι αυτό.
Ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.